There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Välkommen till en ny episode av podcasten Tid är pengar. Vi är på episode 68 nu. Nytt år. Är det här årets första episode?
Ja, det är det.
Nytt år, nya möjligheter. Okej, det är säker på det förra. Det är ju ganska, kan man säga, lite milt sagt, lite ampert I världen nu, så vi ska ju snacka lite om Iran och ett par andra teman. Vi satt och diskuterade lite optioner och hur Peter ser optionsvärlden och hur kanske det vanliga gör det, så vi ska ta lite in på det och så har vi en räcka andra teman idag. Før vi starter så skal vi presentere vår partner I podcasten som har vært med helt fra dag 1, som IG Markets. IG en nettmegler for private investorer og tradere som aktive I finansmarkedet. Hos IG kan du handle et bredt spekter av markedet. Tillegg til norske aksjer kan du handle utenlandske aksjer, og det like lett å gå long som short. Du har også tilgang til et stort råvaremarked og en typisk ting som ofte man trekker fram sånne eksotiske råvarer som appelsinjuice, konsentrat, sukker og alle mulige ting du har sett I oversikten som du da her kan lett trade like lett langsomt short. Du kan trade valuta, statsobligasjoner og så videre. I tillegg så har IG da for et par måneder tilbake introdusert noe som heter Turbo Warrant. Og nå har du muligheten til å handle indekser, valuta, råvarer raskt, smidig og enkelt like lett som før, men også døgnet rundt da. Det en av de nyheter du velger selv ditt utslagsnivå og du kan dermed bestemme både din gearing og risiko IGs plattformer og mobile applikasjoner gir deg tilgang til gjennomsiktig handel der du kan like lett gå long eller short I en rekke markeder med høy likviditet. IG vil at du skal åpne en konto hos dem og begynne å handle med TurboWarrant nå. Det mange som søker til det også fordi at det veldig lik et likt produkt som Futures. Så før vi starter podcasten så har vi et lite utdrag fra en samtale vi hadde med Erik Hansen fra IG Markets som blir sett spilt I sin helhet efter podcasten och här ett litet utdrag
för. Jag tror det absolut viktigaste är disciplinen att man har en tydlig handlingsplan innan man börjar handla och hela tiden vet vad man ska göra om positionen går åt fel håll. För det jag har sett under mina år som jag har hållit på med det här och när jag även handlat själv så vet jag hur svårt det är att hålla sina förluster små. Det är väldigt enkelt att man hamnar fel I en position och man kanske dubblar den, man kanske flyttar sin stopploss neråt eller uppåt beroende på vilken.
Och då är vi igång med dagens episode och sedan sist så har vi varit igenom en tredje världskrig som varte, jag satt vaken den natten när vi var I tredje världskrig, det var ganska spännande natt. Och så omtrent när du vaknade, nej jag väckte dig väl. Väckte det med
SMS? Ja, nej, jag fick ju flera SMS:er samtidigt som kom in.
Jag sände det klockan 2:30 så.
Ja, det var
It's kicking off.
Ja, akkurat, ja, okej, okay, den väckte mig. Jag tror jag var det runt 4-tiden då, hvor jeg selv var i aktivitet.
Ja, det var hele natta da. Ja. Da var det krig. Hva du synes om krigen?
Ja, altså jeg så på din beskjed, og det var, jeg tror du skrev it's kicking off, og så sjekket jeg hvor ting var, og så gikk jeg inn og sjekket markedet, og så var det så bare så vidt det var ned. Dette på mobilen, og så tenkte jeg, dette kan ikke stemme, og så gikk jeg inn og så et intradag, altså et intranatt chart, for jeg hadde ligget short. Jeg hadde vært short i to dager.
Var det short olje?
Nei, jeg var short amerikanske aksjemarkedet via S&P 500 futures, og jeg hadde vært short i to dager, og det hadde jo ikke gått noe særlig bra, og jeg kunne ikke forstå at vi lå der, og så kikker jeg på denne intranatt-grafen, og så ser jeg at vi har vært kraftig ned, men så var lyset så dårlig at jeg kunne ikke se om jeg hadde fått kjøpt tilbake, for jeg lå inne med en kjøpsordre.
Lå du i senga og gjorde det?
Nei, altså jeg satt på sengkanten akkurat da, og så sjekket jeg men jeg kunne ikke se hvilket nivå det hadde vært på, så jeg kunne ikke se om jeg var blitt gjort, men ordren min var sånn at jeg skulle kjøpe dobbelt så mye som jeg var short, og det så jeg gikk da ned, og da var jeg på Messenger med deg, slo på systemene. For det første ville ikke komme opp, det var også et problem å få logget inn, det er litt typisk. Og så jeg at shorten var dekket, og at jeg var long, og at markedet var nesten uforandret fra der det var kvelden i forveien, rett etter at USA stengte, så falt det litt ned. Det var nesten uforandret på det. Det var liksom sånn bortimot utrolig. Så jeg solgte da den delen jeg var long, for jeg tenkte dette her får jeg ikke til å stemme. Men det viser seg at markedet har jo fortsatt oppover siden det. Så...
Ja, det er jo veldig, det her er jo veldig sånn god lærepenge i at ting er ikke alltid så straightforward som man tror det.
Ja.
Veldig mange som ikke har erfaring med å trade blir dratt inn i en historie av en eller annen grunn. Altså en eller annen på en måte narrative der de er veldig negative til noe, veldig positive til noe, hva enn. Begynner da å nylese nyheter rundt det, blir ultrafokusert og tror at det her er at alt følger det logiske løpet. For eksempel, jeg sitter bare og scroller tilbake på når vi satt og chatta på Facebook, og så...
Kan du bare kalle det Messenger? Facebook høres så fjortis ut at det er helt
Messenger. og så sitter vi og sender ting frem og tilbake, og så sier du, har du sett flyet?
Ja.
Og da hadde jeg snudd meg bort fra TweetDeck i cirka 10 sekunder, og da hadde... et iransk fly krasj, eller et fly krasjet i Iran, og det her er liksom det kick off mer, så går jeg og sitter du og hører på air traffic control, jeg sitter og følger med på flyradarbildet, finn fløyten som er krasjet, jeg tar opp det bildet nå på skjermen, du ser på utviklingen, det her flyet må være skutt ned, altså når du ser på utviklingen at det var 3, 4, 5 minutter etter avgang, og det bare forsvant. Det var ikke noe indikasjon på at det begynte å gå ned. Og da kan man tenke, krig.
Men umiddelbart,
et fly er skutt ned i Iran, helt.
Altså, ja. Men du kan si at det som gjorde at jeg i det hele tatt begynte å sjekke nyhetene der, det var at jeg så S&P, altså S&P-futuren, falle 7 handles, altså 7 figurer, altså fra 32,27 til 32,20, altså det gikk rett ned. Og det er klart at da skjedde, og så for omtrent like kort tid etterpå, vær opp igjen. Og det var da jeg sa etterpå til deg at det her må være sentralbanker, det her må være noen som støtter dette. Altså det gikk jo ikke mange, altså først oppdaget jeg at det var det flyet, men det var jo bare for, hva var det der for noe? Og så sier man, nei, det var tekniske årsaker, og så må man vet det når et fly dundrer ned i et fjellområde, da vet du ikke mye om det. Det er i hvert fall helt sikkert. Og så, som du sier, så begynte jeg å lytte på forskjellige air traffic control for å se om de dirigerte fly vekk fra dette området, og forbausende nok, det var jo ingen som gjorde det. du oppdaget et KLM-fly på vei vestover som fløy over dette området, og det var plenty fly som kom ut av Doha og Dubai som hadde kurs østover igjen. Så det var jo liksom sånn en absurd situasjon, altså ingen på air traffic control. Men dagen etter, jeg tenkte at de må jo vekke opp operations i disse flyselskapene nå når et fly har gått ned, og begynne å omdirigere flyene sine til annet luftrom. Og det skjedde først neste morgen. Jeg tror alle andre enn noen få pluss Norwegian fortsatte å fly rett over.
Jo, men Qatar er jo tett samarbeidspart med Iran.
Eller? Ja, de hjalp ikke Ukraine Airways å fly på Teheran. Altså hvem som helst kunne tydeligvis gå med der. Nå vet jeg ikke.
Du, har du lest om hva som skjedde med? Det var jo en enkelt person som tok avgjørelsen. Ja, men, som er helt utrolig. Ja. Og han sa jo at han bare ville dø.
Ja. Nei, det er ikke han som sier det. Det er lederen for flyvåpenet. Altså lederen som sier at han ville dødd. Altså han følte som han ville heller dø.
Ok, jeg trodde det var han som avfyrte.
Nei, han tror jeg ikke vi har hørt noe fra, og spør om vi noen gang gjør det.
Jesus.
Men altså det er jo det.
Men poenget her er
det, ja.
Hvis du da tar 30,000 feet view sånn, uten no pun intended, at du ser det her fra fugleperspektiv, og så tenker man her er hele oppskriften på en konflikt, og så har man den gamle Kuwait på en måte manualen, og så sitter man og tenker ok, olje opp til himmel, så den har gått opp en del, men altså fortsatt innen rimelighetsgrense, marked ned, alt mulig ned, men din instinkter som trader da sier med en gang får vi en mot et motprosjektil, altså fra sentralbanker, som vi så jo allerede beskjeder fra Sør-Korea om at sentralbanken satt og følte. Det her basically sier vi injiserer penger mellom linjene.
Ja, de har sikkert fått beskjed fra for eksempel amerikanske eller hva det er, altså til å nettopp gjøre det, altså sørge for likviditet eller et eller annet sånt.
Ja. Så det er det som er tingen, er at du må tenke firedimensionalt.
Ja, altså vi snakket om det der, og jeg sa at det opplagt logiske ville være short, men markedsutviklingen i hvert fall fikk meg til å si at vet du hva, nei, jeg husker ikke når jeg la meg igjen, eller halv femtiden eller noe sånt, eller femtiden, og ikke ha noe, og ikke gjøre det, fordi og når jeg våknet neste morgen, så var jeg omtrent på det nivået, litt grann høyere, men så gikk vi videre oppover. Så.
Og så har man da en X-faktor nå som er en mindre forutsigbar president, som da sier at han skal ha fredsprisen for han redda Iran og alt mulig, og starta og avslutta en krig i løpet av en 18-19 timer, eller hva det var. Ja,
det er jo interessant at begrunnelsen som han har gitt for å ha drept Soleimani, som var da sjefen for denne Quds-styrken, vi kan snakke om det, det er en spesialstyrke, den iranske spesialstyrken, det var at man sto at han hadde tenkt å angripe fire amerikanske ambassader. Så er det jo det da, at Session, altså forsvarsministeren, kunne da fortelle litt senere den dagen at han hadde ikke noe som tilsa det, fått noe informasjon som tilsa det. Og andre har da sagt det samme, og også republikanere, for en gang skyld, har jo godt sagt nå at nå får Det Hvite Hus legge frem. Nå er det på tide at man legger frem bevis for det man sier. Og hvis vi husker tilbake igjen til da Trump kansellerte, altså eller trakk seg fra avtalen med, altså den atomavtalen med Iran, så var det også fordi han hadde så mye etterretning som aldri ble produsert, så det har aldri blitt lagt frem. Så, men jeg føler jo at når vi først, altså det der er et sånn murky område og et voldsomt område, og da kan det være greit å bare se litt tilbake på, altså hvorfor har vi denne her stadig konflikten mellom USA og Iran? Og det var ikke en konflikt som startet i 79 da
Shahen flykta.
Ja, da Shahen flykta og Khomeini kom inn og studenter og andre stormet den amerikanske ambassaden i Teheran og tok 52 gisler. Altså dette går jo tilbake til, som du nevner, Shahen. Det går tilbake til noe sånt som 1941, tror jeg han ble satt inn. Men da var det han og Mossadegh, tror jeg, som delregjerte. Og så sørget Storbritannia og USA for at Shahen ble enerådende, tror jeg, fra om det var 1952 eller 1953. Og kort tid etter så får da disse landene en andel av oljerikdommen til Iran. Og Iran er et sånt terrorregime mot sine egne borgere. Du har en innlands sikkerhetstjeneste som heter SAVAK, som var fryktet av alle.
Dem som er opptrent av Israel, ikke?
Blant annet, ja. Som var absolutt fryktet av alle. Det var, det var på en måte et terrorregime for borgerne. Så du kan si at Storbritannia og USA tok godt for seg av de iranske oljerikdommene på det tidspunktet. Så du kan godt forstå at iranere ikke er de mest vennligsinnede overfor hverken Storbritannia eller USA. Så du kan si at misnøyen går langt tilbake, og så fikk du da den kidnappingssaken, eller hostage, hva heter det for noe? Jo, det heter det. Av disse amerikanske ambassademedarbeiderne, som var 52 stykker, og det varte vel i noe sånt som
444 dager, var det ikke?
Ja, røftelig ett år og tre måneder, da. For jeg mente at det var fra november 79, hvor dette, og til januar 81 eller noe sånt, hvis jeg husker.
Ja, altså det var jo til etter Reagan ble innsatt.
Ja, riktig. Og Carter, han taper vel omtrent valget på den der, for amerikanske spesialstyrker skulle inn og redde dem, men på grunn av en rett og slett flykrasj i ørkenen hvor de landet, de fløy fra hangarskip inn til Iran og landet i ørkenen med spesialstyrker. Og så begynte de å få problemer med flykapasiteten sin og helikopterkapasiteten. Og så avblåses aksjonen, fordi de har ikke nok løftekapasitet. Altså, det hjelper ikke å fly inn til Teheran når du ikke kan få løftet folk ut derfra. Og så i det de tar av fra altså rett og slett gjør retrett, så kolliderer et helikopter og et fly, og mange amerikanere blir drept som følge av dette. Og det er det som dermed så starter jo fiendskapet for alvor mellom Iran og USA. Og egentlig så har de jo drevet, altså de har også i Syria, de har jo drevet på en måte krigføring på andre lands territorie nå i nesten 30 år. Altså det har vært i Jemen, det har vært i Irak, det har vært i Syria. Men det siste, og hvis man liksom, for alle som, altså Trump mener jo at han, Soleimani, var en terrorist, men de fikk god hjelp av Soleimani, som da støttet Assad-regimet, eller Iran støtter Assad-regimet i Syria. Men de bekjempet også IS. Så IS var da en felles fiende, både for koalisjonen bestående av USA, Storbritannia og andre, Frankrike, mot IS. Så uten Soleimani fra den siden, og på en måte hans hva skal vi kalle det da, hans egenskaper som, om du vil, hærfører, så hadde den saken, så hadde den, sikkert den konflikten vart enda. Så da fant man at dette var en mann vi kunne bruke, men nå var det da at man, og dette kommer, altså for det første, og dette kommer akkurat når denne impeachment som heter, hva heter det på norsk?
Gud vet.
Ja, men hva er det heter da? Riksrett, ikke sant? Når den riksrettssaken herjer som verst i USA, og Trump klarer ikke å håndtere Nordkorea, fordi han gjør akkurat som han vil, og sier akkurat hva han vil. Han tydeligvis blåser totalt i Trump, til tross for at Trump har kalt han Little Rocket Man, og truet med å flatbombe området. Han bryr seg ikke, og det ble for komplisert for Trump, og så finner han da en svak fiende, etter min oppfatning, som da er Iran.
Kan jeg få komme med tre kommentarer?
Ja.
du har lite mer erfaring än milt sagt än det här. Men tre observationer. Det ena är, hvis du har lyst till att inte bli bombad av USA, få ett atomvapen. Sånt som ja. Nordkorea implicit har. Nummer två är att jag har intryck av att USA har fått fel lärepengar av tidigare Iran-problemen. För att sedan det här var så stor medverkande orsak till att Reagan blev vald, så tror jag att det här är det blir en sån del av loren i det republikanska partiet, att hur effektiv Iran kan brukas som ett politiskt vapen.
Mm.
Och nummer tre är att hvis man kan se en ting om Donald Trump, så är han en mäster i att manipulera media.
Ja.
Folk kallar han en idiot. Jag vill inte kalla han en idiot. Ingen klarar att manipulera media bättre än han.
Nej,
snacka om impeachment länge. Nu snackar de om att folk är ju spredda över alla höga.
Ja.
Han håller sig i livet en dag till och det är ju sånt det har varit. Det har varit hela karriären hans.
Men det är ju alltså det är ju omöjligt. Alltså hvis du ser på styrkeförhållandet mellan Iran och USA, så är USA:s militärbudget omtrent 50 gånger det som det i Iran sett.
Hur stort är budgetet till IS då?
IS?
Ja, de klarte ju att hålla.
Ja, alltså i dag så här, ja, det gjorde de, men jag vet inte. Men du kan se si att Iran har ju ett budget som är mindre än Israels. Alltså Israel har väl 16 miljarder, jag tror det är 13 miljarder i Iran. Mot Saudi-Arabien som har 67 miljarder i militärbudget.
Har du någon gång varit på Wikipedia om Al-Qaida?
Nej.
Så hvis du går på Wikipedia så kan du läsa vad de prövar uppnå.
Al-Qaida?
Al-Qaida.
Okay.
Som fortsätter operationen.
Ja.
Och hvis du går in...
Jag tänker Al-Qaida AP då, eller? För det är ju det som är relevant här, ikke sant? Arabian Peninsula, delen av dem.
Al-Qaida... på Wikipedia.
Okay.
jag vet inte vad mer jag
kan säga. AP-W.
Så hvis du går och ser på strategin där med punkt 5, så står det, det här är något Osama bin Laden Al-Quds al-Arabi publicerade något som Saif al-Adel hade skrivit som var strategin för Al-Qaida fram till 2020. Och då är punkt 5 är the US economy will finally collapse by the year 2020 under the strain of multiple engagements in numerous places. This will lead to collapse in the worldwide economic system and lead to global political instability. This will lead to a global jihad by Al-Qaida and a Wahhabi caliphate that then be installed across the world.
Mm.
Alltså man kan se vad man vill om Al-Qaida, och det är nästan allt 100% vill vi säga negativt. Men de har ju gått ganska långt i att uppnå det här. Du säger att budgetet är så stort, men jag vill ju säga att USA är så ekonomiskt strained som något land är nu.
Ja, men du kan säga att Iran är ändå mer strained, för du kan säga att alltså, då USA trak sig från den avtalen med Iran som var i 2017, tar jag fel?
Kan man när de ingick avtalen?
Nej, när de trakk sig från avtalen. Var inte det i 2017 eller var det i 18?
17 eller 18, jag husker inte.
Ja, det kan vara att jag bommer på tal där. Men alltså, i de två år, alltså, jo, alltså, de två åren som följde, så har ju växten i Irans ekonomi fallit med 90% som följd av detta.
Ja, växten, ja, men den ja. Ekonomin har inte fallit med.
Nej, alltså växten i ekonomin har fallit med 90%. Alltså de exporterar vad de exporterar idag 250,000 fat om dagen, ikke sant? Det är ju nästan ingenting som de får ut av landet
till Nordkorea, ska jag tro.
Ja, ikke sant? Det är ett land med runt 80 miljarder inbyggare. Så alltså styrkeförhållandet är ju minimalt i förhåll till USA, men så har du denna kuts styrken som är deras elitetropper som är en elitetropp inunder revolutionsguiden som är faktiskt på bortemot 15,000 man, det är inte helt säkert vad det är, och det är lika stort som russiska spetsen, alltså bara så det är sagt. Det är väsentligt större än specialstyrkorna till för exempel USA eller Storbritannien.
Ja, det.
Ja, är du gärn? Detta är en våldsam sak, så du kan se att när det gäller asymmetrisk krigföring, så tror jag man ska, jag tror att de flesta av världens, alltså västliga etterrättningsorganisationer sätter sig gott upp i stolen när når hvis de tror at iranerne er i ferd med å liksom dra til på den fronten. Altså den Quds, det er jo delvis etterretning og delvis spesialstyrke. Så den skal man ikke kimse av.
Apropos utradisjonell krigføring eller asymmetrisk krigføring. Mange tror jo at man er kommet i en situasjon der man driver i større grad med økonomisk og på å si selskapsorientert krigføring mer enn nasjonalt. Hvis du ser på Kina og andre land som driver med litt nye metoder. Så spørsmålet er, hvis du ser da det her, så du det atomvarslet som hadde gått i Vancouver, tror jeg?
Nei.
Jeg la det ut på Discord-chatten til Tiderpenger. Den som ligger på Tiderpenger.com. Så gikk det her varslet ut, du ser det på skjermen nå. Ontario-provinsen sendte ut et emergency alert på grunn av en incident på Pickering Nuclear Generating Station.
Mm-hmm.
Og da spørsmålet er, og så etterpå sa de det var noe feil, det var en feil at det gikk ut. Men så spørsmålet, er det sånn en moderne krig ser ut? Med tanke på
det kan være det, altså, det er klart at det kan være det, men du kan si at jeg tror vi vet jo at kuddstyrker har vært involvert i mange, mange land, og det er både uniformerte og ikke uniformerte. Jeg tror det står respekt av den styrken, så det er ikke en sånn, så selv om landene militært sett er svært underlegne i USA, så tror jeg den styrken er i stand til å create mayhem rundt omkring i verden. I tillegg, altså bare for å si det, når det gjelder Iran, så er jo det en av de få som har klart å forene Shia og Sunnir. Ikke sant? Som du har en utfordring i Irak. Og det å, altså hvis det blir slik at andre lands tropper, altså vestlige tropper, må trekke seg ut av Irak, så har du da Iran, Irak, Jemen, altså du har ganske store områder nå, Hormuzstredet, altså du har Oman riktig nok på, om du vil, vestlig side, men det forandrer, altså det droneangrepet kan bidra til å forandre styrkeforholdet ganske kraftig i Midtøsten. Og altså, ta Hormuzstredet, det er 20%, hvis jeg ikke tar helt feil. Må jeg huske, altså, nå tar jeg fra hukommelsen, og den kan være slitsom den av og til. Nå kommer jeg akkurat på at forsvarsministeren i USA heter Esper, selvfølgelig. Men at ca. 20% av verdens olje går gjennom Hormuzstredet, så dette er viktige områder. Og man skal tenke seg litt om før man begynner å trampe disse. Altså, det USA har gjort mot, det er interessant. Hvorfor havnet USA i Irak nå i siste omgang? Jo, det var på grunn av en spinndoktor som sier at de har masseødeleggelsesvåpen, og dermed så gikk man inn. Viste at de hadde ikke det i det hele tatt.
Tenker du på den der curveball?
Ja, nå er man bortimot flatbomba, altså delvis flatbomba Irak. Og det her er jo helt forferdelig. Det er jo helt forferdelige tilstander i Irak. Courtesy, den koalisjonen som gikk inn og waged war i Irak.
Ja, så man har gjort sånn at folk i Midtøsten er redd, altså barn som vokste opp i Midtøsten er redd for en blå, altså en klar himmel. For det betyr at droneangrep kommer.
Ja, og grunnlaget, ikke sant, for opprettelsen av IS, den kom jo fra Irak.
Mm.
Så du kan si at når man nå, på tynt grunnlag virker det som, siden forsvarsministeren og andre ikke vet, har fått dokumentert, eller kjente til en gang, planene om at amerikanske ambassader stod i fare for å bli bombet av Soleimani, så virker dette nesten som en sånn sak. Og så har da det flystyrte som du viste til helt i begynnelsen, det har jo blitt en wildcard oppi det hele, fordi nå har det faktisk satt i gang, fordi myndighetene holdt tilbake enn hva som var årsaken, så har det satt i gang demonstrasjoner internt i Iran. Så nå er jo liksom virkelig situasjonen uoversiktlig. Och det kan hända att det talar till USA:s fördel, jag vet inte. Men apropå det, alltså skillnaden, det var någon som sa att ja, Trump är den första som brukar droner. Nej, överhuvudtaget inte. Det blev brukt av Obama och Bush för han. Men skillnaden är att de brukte droner i krigsområden. Mens Iran inte är ansett att vara ett krigsområde, så detta är ju faktiskt det första, i vart fall som jag känner till, exemplet och i vart fall officiellt hvor USA brukar droner utanom krigszoner.
Men alltså då
blir det en ny krig, och det är en ny, nej men det är en ny
41.
Nej, men du kan se att du hade krigen i Syrien, ikke sant? Du hade krig i Libya. Men här är det faktiskt alltså det, hvor det pågick kamper i Afghanistan, Irak.
Men jag tror, alltså det där menar, vad är en krig då?
Tidigare. Jo, men nå har man fjärntem person ett helt annat, alltså på må- ja. Han var ju inte definierat, i vart fall inte som jag vet om, som en high value target bland amerikanerna, även om man har varit fullständigt klar över Soleimani i årrike. Det är inget vill om det.
Ja, definitivt inte ett känt namn för en tillfällig person sån som mig.
Nej, det kan
du
vara.
Har hört namnet.
Ja, jag hade hört namnet.
Är det med kaffe än först?
Ja.
Men är en historia jag lust att fortälla dig som jag blir känt med, som jag måste klippa ut av podcasten. Vill du höra?
Okay.
Nej, inte kan fortälla.
Okej. Okay. Vi måste bara ha en naturlig övergång så vi börjar igen.
Ja, nej men det får vi det. Mm. Okej. Okay. Så i
oh shit.
Nå klipper vi inn igjen der på årsitten.
Jeg skal bare... Jeg vet.
Den der kunne jeg ikke holde inn. Den er helt jævla crazy.
Jeg
tenkte
jeg
crazy,
bare finne den der...
Han. Verden er så crazy nå.
Jeg skal bare finne den der uttalesen. Jeg tror jeg sendte den til deg, den der om han der som sa at hvis du bruker det til å kjøpe deg inn i markedet som en opportunity.
Ja, det har jeg her. Det har jeg her.
Hvis du kan vise opp den, så kan jeg...
Det var urelatert til det vi snakket om nå, forresten. If you are opportunistically buying spoos, altså,
ja, altså, ja, hvis du
går
ja.
Long S&P, on news that Iran is firing missiles at US troops at the tail end of an 11-year bull market that has resulted in a Schiller PE of 31x and a record debt level across the board. No offense, but you're the reason I hope for market crashes.
Ja. Ja, men det er jo helt sant. Altså, du kan si at med det som har skjedd, så er det ingen tvil om at den geopolitiske risikoen har ökt, alltså risken i marknaderna har ökt. Och alla, du kan se att det är väldigt lite. Har du det slog mig här förleden dag, vet att det är ju inte en analytiker som inte har blivit teknisk analytiker, har du lagt märke till det? Fundamental analytiker vad som helst. Det är momentum de snackar om. Ja, du må vara lång på grund av momentum. Ja, det är ingen som förklarar det med att för exempel när marknaden är billig 31 forward-looking PE på USA, nei, det er kjempebillig, eller 22 eller 25 på Oslo, eller hva den er for noe, ja, det er kjempebillig. Ingen sier det. Det er momentum, så alle har blitt tekniske analytikere. Altså, de som har vært helt imot og ment at det der har vært tull, de tenker jo ikke på det, men det er momentum.
Jeg tror det er ikke... De er ikke tekniske analytikere, de er opportunistiske
analytikere. Ja, whatever, ikke sant? Men, men du kan si at if I'm a French, så er jo momentum en av de tingene du skal følge med på. Så
men det kan bringe oss videre til neste. Nå har vi snakket om mye elendighet her og i forbindelse med...
Ja, det er jo elendighet fordi folk dør, men poenget er jo egentlig å oppdatere slik at folk får en viss sånn både informasjon og altså heads up på hva som har skjedd og hvordan.
Men det mener jeg at vi satt og diskuterte noe jeg synes var litt artig før vi startet podcasten. Vi så litt på opsjonspriser rett før vi startet episoden i dag, så hadde jeg delt på chatten, så hadde jeg delt en en analyse, eller bara en flash av en analyse, om att JP Morgan säger att leverantören till Apple har haft 3 underperforming månader. Något som är ett väldigt intressant datapunkt med tanke på att Apple, hvis du drar 6-månadersgrafen på Apple, så är det nästan en rätt streck upp. Det är upp 50% på 6 månader.
Det är som en obligationskurs.
Världens största. Jag bara, alltså det, ja, det är också som att shorta vol i 2010 liksom. Alltså, det är bara helt, det är nästan sån Madoff-graf. Och det är ju bland annat på grund av tillbakaköpen deras. Och det market capen deras. Och damn, det har jag fått med mig. Se på market capen deras. 1,36 triljoner dollar. Alltså det är ju netto det brudna en. Alltså det här är ju, alltså hela utvecklingen är ju helt crazy, men jag säger att man ska shorta Apple. Jag vet inte om det går an att göra ett så stort och så välika sällskap. Men det var för ett tidspunkt man kan vara lite bekymrad för hur den vidareutvecklingen blir. Speciellt med tanke på att vi är på de här nivåerna som är så vanvittiga och tillsynelatende sälj inte tredje världskrig i ett halvt dygn är nog för att knäcka ryggen på det. Och då började vi snacka lite om optioner.
Ja.
Och så gick vi igenom och då gick vi igenom så lite på optionsöversikten, alltså chain till Apple. Och så tänkte jag att du kanske kunde förklara lite om de olika termerna och ska jag kunna komma in på det. Om de olika termerna och liksom kan man ska se efter hur man räknar. Du snackar om hur volatiliteten utvecklar sig, implied volatility var mer attraktiv.
Ja, volatiliteten är ju den faktorn som påverkar optionsprisen mest. Och det högre volatilitet, det mer betalar du för optionen. Och varför det? Jo, för att volatilitet är det samma som svängningar. Det mer svängningar, det mer sannsynligt är det att optionen vill vara värt något vid förfall. Och jag så för övrigt det blir hänvist till på Discord-chatten vår, hvor en eller annan sa att nu var Tesla volatiliteten blivit så hög. Men nettopp, alltså vi snackade om det i, jag tror det var i december, attraktiva nivåer, för det började, alltså Tesla hade stegit 30%, det var akkurat på begynnelsen av året för övrigt. Men Tesla hade stegit 30% i december, och ingen av oss hade lust att ställa oss föran tåget och pröva att shorta den, för den liksom gick som en rakett, och det har ju visat sig vara riktigt att göra. Och jag så då efter en och gör det genom optioner och bland annat genom samma kombination som jag hade gjort tidigare. Men som jag sa till dig, att jag syns inte vi får gott nog betalt. Det där att utstede en köpsoption här med något som går som det gör, det får vi inte gott nog betalt för. Men nu är ju faktiskt volatiliteten till Tesla kommit upp i runt 60, och över dubblat sig plötsligt. Och då kan du se att nu börjar det liksom att se lite bättre ut hvis man ska bruka optioner, hvis man ska alltså bruka optionsstrategi hvor man också är short optioner, hvor man inte bara är lång optioner, så börjar det att se mer attraktivt ut här.
Men det som är intressant här var när du snackar om de här begreppen som om alla känner vad det är. Så när vi drar upp en optionsöversikt där du har calls på vänster, puts på höger, och så står implied volatility som regel på de flesta system står det över strikeprisen.
Ja, eller det står vid sidan av köpsprisen på köpsoptioner och vid sidan av salsprisen på köpsoptioner, alltså på bägge sidor, så att du ser vad är men här snackar vi om 2 ting bara, så vi inte blandar begreppen. Så låt oss ta det först. Du har historisk volatilitet. Det är då realiserad volatilitet. Det är den volatiliteten, det är de svängningarna som marknaden har haft i en gitt periode, for eksempel 20 eller 30 dager, eller hva det måtte være du ser på, ok? Den sier ingenting om fremtiden. Den bare forteller deg det som har vært. Det er akkurat som en kursgraf som går rett opp, den forteller ikke hvor det skal videre, den forteller kun hva som nettopp har skjedd. Så har du implicit volatilitet. Det er den opsjonen som ligger i øyeblikket i opsjonsprisen, og som er da markedets vurdering av hoppas i riktig pris.
Ja.
Och den kan du ha ett synspunkt på. Du kan på en måte ikke ha ett synspunkt på den historiske. Den är det den är. Men du kan si att jag syns dagens är för hög eller du kan si den är för lav eller jag syns den är riktig. Men du kan också då men det må baseras på något. Och det ena är för är ju att basera hvis du har 60 volatilitet som du har haft nå på Tesla som vi snakker om så är det det samma som en bevegelse på aktien. På 3,75% eller var det 3,57 husker ikke. Men det skal jeg bare kjapt regne fordi jeg forteller hvordan man regner det. Du tar kvadratroten av antall handelsdager i året. Så hvis du sier at antall handelsdager i året er altså 252 kvadratroten av det blir 16. Ok? Så hvis det var 60 volatilitet 3,75% bevegelse om dagen. Det er det som ligger inne i prisen. Så hvis du mener at Tesla-kursen ikke kommer til å bevege seg så mye som 3,75% per dag, så er det det samme som å si at denne opsjonen er for dyr.
Ja, så da utsteder du.
Da utsteder du, eller i hvert fall gjør deg volatilitetsnøytral. La oss si at du var kjøper da, eller trodde at dette skulle gå opp, så burde du antageligvis kjøpe denne opsjonen og utstede noen høyere opp, slik at du ikke får så mye volatilitetsrisiko som du ellers har. For det du veldig ofte ser, det er at folk, de treffer på retning, men så klarer de å kjøpe feil opsjon. Altså en opsjon som er for dyr, og så går det opp, men det går ikke opp så mye som de har betalt i premie.
Ja, det er jo det foredraget du holdt, det er ikke foredraget du holdt, det er det forklarte opsjonshandel som var utrolig interessant.
Ja, fordi,
vi kan linke det i beskrivelsen.
Altså. For da, kan man, da får man et forhold til det, i stedet for at man ser på en opsjonspremie og sier, ja, det er det den koster, kanskje jeg skal kjøpe den. Men altså, det kan godt hende, altså hver eneste strike, altså hver eneste innløsningskurs har ulike implicit volatilitet, altså ulik prising på de opsjonene, selvfølgelig fordi det ulik innløsningskurs, men også vil man finne ut at den implicit volatiliteten, den innbakte volatiliteten i den prisen, er forskjellig avhengig av hva man handler.
Men kan du finne feilpris av volatilitet i det her?
Altså, du vet jo ikke hva som er riktig.
Vil det være som en feilpris av aksje?
Ja, på en måte er det det. Men du vil jo ikke vite det før du er ute av den handelen igjen. Ikke sant? Du kan mene at en aksje har feil pris i dag. Men det er markedets vurdering du ser foran deg. Så ja. Du er i mindretall. Men du kan allikevel mene det. Men du vil ikke få det svaret før du har solgt den aksjen.
Hvis du da tar samme selskap. Ett år fram i 10,45% implied volatility.
Ja, och det är ju typiskt för och det egentligen berättar det att man menar att marknaden menar att det är större chans för en stor bevegelse. Alltså visst den korta volatiliteten är 60% och den långa volatiliteten är vad sa du 45. Så vill det rätt och slett säga si att marknaden ser att det är större risk för stora bevegelser på kort sikt än lång sikt. Det är det den berättar. Og hvis du mener at det forholdet er overdrevet, så kan du shorte korte opsjoner og kjøpe lange opsjoner.
Men når du sier at du synes at i dette tilfellet Tesla, men det kunne også vært Apple, det kunne vært mange, så mente du at hvis det forholdet i forhold til implied volatility på de to, er det det du vil se etter først?
Nei, jeg vil se at, altså jeg prøver å gjøre en sånn, i dette tilfellet så har jo ikke den historiske volatiliteten tatt igjen den implicite volatiliteten, fordi det har skutt opp så kraftig, altså det gikk opp 30%, altså Tesla, nå snakker vi om kursen, steg 30% i desember og fortsatte å stige etterpå. Slik at, og det som har skjedd med Tesla er at veldig mange som har blitt short, har fått margin calls, og veldig mange har måttet kjøpe for å slippe og altså for å kunne sitte på shortene sine, så har de måttet gå og kjøpe seg kjøpsopsjoner for at de ikke skal ha ubegrenset risiko til oppsiden. Og det har man sett, og dermed så har det blitt stor etterspørsel etter kjøpsopsjoner. Det samme har vi sett i det amerikanske aksjemarkedet. Det blir voldsom etterspørsel etter kjøpsopsjoner i forrige uke. Voldsom etterspørsel. Jeg tror det var 4 eller 5 til 1 av kjøpere av kjøpsopsjoner. Altså det er noe av det største jeg har sett på lang tid. Og jeg skrev en blogg om da det motsatte forholdet var, og det var i desember. Da var det veldig etterspørsel etter salgsopsjoner, og veldig liten interesse for kjøpsopsjoner. Og da vi kan jo legge ved en link til bloggen, men da var det slik på den amerikanske aksjeindeksen, hvis du tok utgangspunkt i opsjoner, salgsopsjon som var 5% under markedet, og en kjøpsopsjon som var 5% over markedet. Hvis du utstedte den salgsopsjonen, så fikk du så bra betalt for den at du kunne kjøpe 2,5 kjøpsopsjon, 5% over markedet.
Den er ganske indemende.
Den er ganske, ja, og den, altså nå
da
er
jo... Da trenger du ikke å tenke noen retning. Nei. Alt du tenker er at jo, det kommer til å velge retning og go for it.
Ja, altså du velger jo retning der i og med at du er long, men jeg sa, det, altså dette var jo et alternativ. Hvis du satt på aksjer, så fremstod det der, og du tenkte, jeg skal være, altså jeg ønsker å være long, jeg tror at markedet stiger, så var det en veldig god mulighet til å få en ordentlig kick på oppsiden. På samme måte nå så vi så mye kjøping av kjøpsopsjoner i forrige uke at den skuen har kommet markert ned. Så nå begynner det å se attraktivt ut å gjøre det motsatte, men du vil ikke få det samme tilfellet, du vil ikke få 2,5 ganger salgsopsjoner til nedsiden som du får til som du utsetter til oppsiden, men forholdet her har nå normalisert seg. Så det oppstår det, ja, som du kan, jeg vet jo ikke at det er feilprising, jeg reagerer på at prisen er så ekstrem som den er, og den gir muligheter, men ingen må la seg lure til å tro at det er null risiko, for det er det ikke.
Men det er jo den, håper jeg å si, en moderne approach, en mer kvantitativ approach til investeringen.
Ja, og så er det, altså hvis du kan få 2,5 ganger til oppsiden som du har i risiko til nedsiden, det er vesentlig mer enn du får i aksjer. I aksjer har du 1-1.
Ok, men la oss ikke henge oss opp i Tesla. La oss bare ta et annet selskap. La oss ta Apple. Så vi tar ett år ut i tid.
Ett år ut i tid, skal vi se.
Og så har vi da implied volatility 26%.
Ok, men hvis...
Okay. Og så da var det... Og så kan du forklare det. Vi har flere kjente begreper her, men så har vi da litt sånn mindre kjente begreper som er...
Hva er kursen på?
Delta,
skal vi se,
gamma, theta, vega.
Du har 300 som er kursen på...
311.
Ta utgangspunkt i 310 strike da.
Ja.
Der har du en delta på 0,577. Ok? Den forteller deg at hvis... Apple-prisen
på callen,
på aksjen, hvis den går opp $1, så vil opsjonen din gå opp 58 øre, altså 0,57, altså 57 cent, og 57,7 cent da,
ja,
i verdi. Ja, så den forteller deg hvor følsom opsjonen er i forhold til bevegelse i kursen. På Apple. Gammaen, som er, altså, nesten ikke sånn at vi trenger å ta den her, men den forteller hvor fort deltaen forandrer seg. Så den forteller deg om hva som skal til for å få deltaen til å forandre seg. Theta, det er hvor mye den koster deg per dag. Altså denne koster deg da 9 cent per dag, altså alt annet like. Fordi en opsjon, altså den opsjonen har en begrenset levetid. Så hver eneste dag, så vil, hvis alt annet like og ingenting skjer, så vil den opsjonen bli mindre verdt. Og denne opsjonen her blir da 9 cent mindre verdt hver dag. Ok?
Hvor du får 9 fra?
Så er det ikke 0,091? Nei, unnskyld, 5 cent. Ja. Min feil, 5 cent. For det er liten skrift og dårlig syn, og en dårlig kombinasjon. Og så har du da, der jeg får lov til å se det helt fint. Det var så 5 cent per dag koster det deg å holde denne, å sitte på denne 3-10-kålen. Og så har du en vega som er på 1,214, det vil si hvor mye, hva som vil skje med premien hvis du er long den da, og volatilitet går opp med 1%, så vil premien din gå opp med da 1,2 cent på basis av det. Mm. Så den forteller hvor følsom opsjonen din er for forandring i volatilitet.
Når du har mange marketmakere på de her opsjonene, er det viss konkurranse for å få businessen, altså at,
ja,
at de her priserne er, altså det her er teoretisk?
Ja, ja, det er ikke teoretiske priser, altså du kan si de regnes ut etter tilbud og etterspørsel, og etter, okay, boken til den marketmakeren.
Så det her er i praksis boka vi ser for opsjoner?
Ja, fordi, ja, det er det. Og hvis marketmakeren har veldig lang volatilitet, så vil han forsøke å kvitte seg med det. Da vil han forsøke å redusere vega risikoen sin. Og det samme, mens når det gjelder delta, så vil han stort sett hedge seg, enten med andre opsjoner, eller med underliggende aksjen. Så hvis du kjøper, hvis du kjøper 1000 aksjer av han, så trenger han i underkant av 200 calls for å hedge den.
Så hvis vi tar samme tankeeksperiment som som vi tidligere har tatt med Tesla for eksempel. Her
har du først du ser at den er mindre fordi, okay, nå gikk du til en opsjon som er mye kortere, ikke sant? Nå gikk du til en februar opsjon. Den vil ha mye mindre vega. Den er mye mindre sensitiv for endringer i volatilitet enn en lang opsjon.
Men den har større implied volatility enn...
Ja, det er bare fordi... Det, ja, i tilfellet Tesla så har den det.
Nei, det er jo tilfellet Apple.
Og så i tilfellet har den det, ja. Jeg ser ikke hva... Det var 33,6. Hva hadde vi på den andre?
5 og... Skal vi se... 26.
26, ja. Så også der så er man... Så tror man på større bevegelse på kort sikt enn på lang sikt. Og hvis du tar, vi må opp til 3-10-streiken, for det var den vi hadde i den forrige, så du må igjen der, ja. Så ser du, den vil jo da, der har du deltaen, noenlunde det samme på 3-10-streiken, mens vegan er mye lavere, for du er mindre sensitiv i forhold til volatilitet. Du er mer sensitiv i forhold til tidsverdiforfall, som var 5 cent på den andre, men det er 22 cent på denne.
Ja, akkurat.
Fordi det er kortere tid til forfall, og... Tetan på en opsjon, den forfaller, altså tidsverdien forfaller med kvadratroten av den gjenstående løpetid.
Ja, det er bare artig å høre. Det er veldig sånn praktiske ting. Når du ser på de her prisene som tidligere opsjonsmarketmaker, hvordan forholder det seg? Hva forteller det? Hva håper jeg hopper ut for deg med de her?
Nei, altså det er ingenting, for jeg ser ikke implisitt volatilitet på de forskjellige streikene. Først når jeg ser det, så vil jeg på en måte prøve å navigere i forhold til hvilken strategi skal jeg bruke. Altså det er veldig, veldig sjelden, men det skjer. Men veldig sjelden at jeg bare går og kjøper en putt eller en call-opsjon. Det er en enkel måte å gjøre på, det er ingenting i veien med det, men stort sett så kombinerer jeg det med andre opsjoner.
Hva er egentlig årsaken til det? Er det at du, ikke, at du alltid vil hedge det?
Nei, det er for eksempel at hvis det er retning jeg er ute etter, så kan det være at jeg, og la oss si at jeg er ute etter retning, men jeg synes volatiliteten er for høy da. Da føler jeg at jeg betaler for mye for den retningen. Da vil jeg forsøke å selge en annen opsjon for å dempe av volatilitetsrisikoen min. Hvis jeg synes den var lav, så kan det være at jeg outright kjøper den opsjonen, absolutt. For da har jeg jo sagt at denne er i utgangspunktet billig, både når det gjelder volatilitet, og når det gjelder, og jeg har tro på retningen. Og det var det som i forbindelse med den S&P som jeg skrev om på bloggen, så var det jo nettopp det der at opsjonsprisingen ga en mulighet. Ikke bare volatiliteten, men den skuen, altså forskjellen i hvordan man priser salgsopsjoner under markedet, altså 5% under markedet, og kjøpsopsjoner 5% over markedet. Differansen mellom det i volatilitet var så stor at dette ga en unik mulighet. Det ga muligheten til 2,5-1. Du fikk 2,5 så mange kjøpsopsjoner som du utstedte salgsopsjoner. Og det er ganske bra, heftig giring.
Så det er i praksis, og det visste seg jo da å slå inn, og hvis du følte det rådet fra bloggen.
Det var ikke råd, men det var bare, altså jeg... Men i hvert fall, jeg forsøker å gjøre oppmerksom på...
Hvis du faktisk gjorde det der.
Ja, gjøre oppmerksom. Ja,
eller altså, lærte noe av det og ja, kunne gjøre det senere.
Ja, da har du tjent penger. Da har du helt klart tjent penger.
Ja, da sitter du veldig lang Tesla nå gratis.
Ja, ikke Tesla, S&P 500.
S&P 500.
Ja. Da sitter du...
Men var ikke det lignende for Tesla også?
Nei, der utsetter jeg en call og kjøpte en put spread til nedsiden. Så jeg utsetter call, out of the money call.
Ja, det vet jeg. Men jeg tenkte noe siste på bloggen. Du hadde skrevet ikke om det også.
Nei, jeg drev og så på Tesla, men
for at du sendte meg det bildet.
Ja, og jeg synes ikke det var attraktivt nok.
Nei.
Nok priset. Og der ser du også... Det var jo nesten som, jeg viste deg hvor ved det var, og påpekte det. Det var nesten som de visste at det skulle komme en stor oppgang. For kjøpsopsjonene ble jo voldsomt høyt priset der plutselig.
I Tesla?
Ja. Det var jo hele denne greia her, og det var det jeg påpekte.
Cirka en måned
siden. Ja. Og det viste seg jo. Og det har gått opp over 30% siden, så kan man jo si at det holdt stikk. Så du kan si at det kan ligge informasjon i opsjonspriser, Og når det ligger...
Der åpner markedet.
Ja, og når det ligger informasjon, så ligger det også, muligheter i det.
Bruker du sånne surface-grafer, sånne 3D-grafer?
Ja, ja. Jeg var den første som hadde surface-grafer på valutaopsjoner på Phoenix. Jeg fikk de til å lage det for oss.
Ja. For de er ganske fine. Da kan du se et søkk der det er noe spesielt som skjer.
Ja, det vi så på de, det var jo at vi så hvor det var store innløsninger, altså hvor, eller hvor det var, du kunne se at det var stor aktivitet på visse innløsningskurser på visse tider.
Ja.
Og du visste...
Det faller ned som
sånn et... Ja, du kunne se... Ja, du kunne
se, gravitere mot det,
ja,
på en måte.
Ja, nettopp. Og det var akkurat det du så. Altså, du måtte være klar over disse opsjonsforfallene. Og vi fikk de fra brokere hver eneste dag. De ville kalle oss opp om morgenen og si at i dag så har vi store innløsninger i dollar Schweiz på dette nivået. Og du ville se markedet gravitere mot de kursene, rett og slett. Og det er fordi marketmakere har behov til å kjøpe og selge over og under disse kursene.
Er det nok volum i de her markedene til å få på en måte et høyoppløst chart, hvis du skjønner hva jeg mener?
I noen av disse er det det.
Ja, ah, ja. For eksempel i S&P er det vel sikkert det.
Ja, S&P er det, men jeg tipper, ja, det tror jeg også. Det tror jeg også.
Har Infront det som...
De har ikke 3D-volatilitetsgrafer, det har
kanskje
de ikke.
Kanskje noen brokere har det,
ja, men du kan vel lage deg det på en del ting, så kan du i hvert fall lage...
Du kan gjøre det i Excel.
Ja, det kan du gjøre.
Så du kan eksportere dataen til Excel og gjøre det. Så hvis du... Du kan sikkert bare google Surface Chart. Hva er TMV for noe på...
Det er theoretical market value basert på antageligvis basert på den volatiliteten som du ser der står der øverst, rett ved siden av til høyre.
Ja.
Så det er teoretiske verdien, men altså teoretisk verdi og virkelig verdi, det er, altså du får ikke handle til teoretisk verdi. Jeg husker da jeg var market maker, så var det et meglerfirma i Oslo som ringte opp og som skulle kjøpe hydroopsjoner. Og da sier han, nei, så sier jeg hva prisen er. Nei, det er feil, sier han til meg. Jeg hadde stilt kjøper og selger. Ja, du får selge til meg da. Nei, jeg kjøper, sier han. Ja, men du sier jo at prisen er feil. Ja, det skal være, jeg tror det den gangen var 20% volatilitet eller 16. Det er den det skal være, sier han. Ja vel, men da får du selge. Det er eneste måten du kommer der. Da får du liksom, jeg kjøper mye høyere, så jeg kommer ikke til å selge deg 20 volatilitet når jeg selger deg kjøper på 22. Det må du skjønne. Jeg tror karrieren han som opsjonsmegler var ganske kort.
Jeg føler jeg får alltid litt hodepine når jeg begynner å tenke på opsjoner, men det sitter litt mer og mer, altså.
Ja.
Det er en sånn ting man må på en måte bli komfortabel med, for det er en helt, det er en langt mer datapunkt å forholde seg til, og mange begreper som er kanskje bevisst gjort litt vanskelig,
men
litt
gresk. Ja, men jeg kan gi deg en enkel en. Jeg kan gi deg en enkel, en gratis opsjon.
Ok.
Ja.
Nå skal du alltid kjøpe.
Ja. Ja, du kan vurdere om du vil kjøpe den eller ikke, men den er gratis. Jeg har funnet ut.
Er det den der kaffegreien på?
Nei, bli religiøs.
Jeg skjønner ikke hva
det er. Ja, du forstår.
Mm.
Altså, det springer rolle. Om det er innenfor, altså om du tror på Allah, eller om du velger liksom den kristne guden. Men hvis du tenker på det, så er oppsiden enorm hvis du viser deg at du har rett, og nedsiden er omtrent ingen. Altså hvis det ikke finnes en Gud, så er nedsiden din ingenting, fordi ok, da var det ikke det. Bortsett fra hvis du går i kloster, så har du mistet, det kan det kalles missed opportunity. Men,
sunkost.
Ja, sunkost og missed opportunity. Men du, ikke sant? Altså hvis du bekjenner deg som kristen, og det gjør at du... Enten altså du havner i himmelen eller får 21 jomfruer eller hvilken religion du tror på. Oppsiden er enorm, og nedsiden er at ok, det var ikke noe likevel. Så det er faktisk en gratis opsjon.
Jeg drømte om djevelen i går, og jeg er ikke noe religiøs. Men jeg har drevet å sett på en Netflix-serie som heter Lucifer. Som er ganske underhold. Det er sånn utrolig lett underholdning.
Og tro deg, det vil jeg vel utstede en putt
opsjon. Men jeg må innrømme sånn, å drømme om djevelen. Det var ganske heftig, altså. Mhm.
La oss holde oss til det positive.
Men jeg likte det.
Ja.
Vi
kan snakke om...
Du har følt med der, Nas.
Ja, Norwegian.
Konvertibelen.
Ja, og siden vi er inne på opsjoner, så er jo det en obligasjon med en opsjon.
Ja.
Og der kan vi glede
liksom...
November
er de utstedet.
Ja, der kan vi faktisk glede lytterne med at den har oppført seg veldig logisk i det siste. For vi vet at den ble jo...
Vi kan jo si hva det var først. De hentet inn 2,5 milliard
ja,
Norwegian gjennom å selge aksjer og en
konvertibel obligasjon. Og den konvertible obligasjonen ble jo stakkars... Den ble jo overtegnet av småsparere, fordi det viste seg at det var veldig lite institusjonelle investorer som tegnet seg. Og resultatet av det var at kursen falt umiddelbart. Så den gikk fra 100 ned til 98. Jeg tror den var så lav som 96-95 i det området.
Ja, obligasjonen, ja.
Obligasjonen. Men så kommer da denne her muligheten for at Norwegian skal få en stor erstatning. Som, altså spekulasjonen er jo...
Ja, fra Boeing,
ja. Ja, men altså spekulasjonen er jo voldsomme, fordi noen av spekulasjonene er 2,5 ganger egenkapitalen, som, eller prisen på Norwegian i dag. Men uansett, muligheten, og her kommer dette med volatilitet, muligheten for at de får en slik en, at de får en erstatning og en betydelig erstatning, det skal øke volatiliteten på den konvertible, altså opsjonselementet i den konvertible, og gjøre denne obligasjonen mer verdt. Og det har den faktisk gjort. Så den selv om, selv da Norwegian lå på 40, nå mener jeg at den ligger på et par og 40 eller noe sånt da, så dro den til oppsiden. Og det er faktisk gledelig å se at noen tar tak i de mulighetene. Dette er jo ikke en opsjon, en obligasjon som handles på Oslo Børs en gang. Den omsettes vel på Frankfurt eller noe sånt, men du kan sikkert få tak i den gjennom meglere. Så det var gledelig å se at det faktisk gjorde det skulle, da, at i motsetning til, jo, apropos det, den Bor-konvertible, den har nå begynt å oppføre seg ordentlig. Den har nå steget ganske kraftig. Men, som vi påpekte...
Tror du det er medvirket til det? Du har snakket ganske mye om den.
Jo, men jeg tror jo det at du får mer oppmerksomhet rundt det, det tror jeg det gjør at folk begynner å regne på det. For folk ser ikke på det til daglig.
Nei.
Så den om det.
Har du flytt med Norwegian det siste?
Nei, men...
Det har jeg gjort.
Ja.
Siste uka.
Ja.
Og til utlandet en tur. Og de har lagt om strategien ganske kraftig.
Det har jeg sett på Facebook.
De har blitt ganske aggressiv.
Ja.
Enten så vil jeg si det er positivt at de basically harasser passasjerer og prøver å få inn penger for bagasje, eller så bare pantsetter de hele markedsverdien sin for å tjene noen få hundrelapper på og få folk til å sjekke inn bagasjen de vanligvis ville tatt inn i kabinen.
Mm.
Det var helt utrolig å se på. Det er Norwegian for et par år tilbake og til nå. Det er så stor forskjell.
Jeg har sett det vært kommentert på nettet, og folk sier at liksom dette var, altså at her ryker liksom, jeg vet ikke hvor mange år Norwegian har det, men her ryker hele brandet deres på og er ordentlig misfornøyd med måten de har blitt altså kundebehandlet på flyplass og ved ombordstigning.
Det er under veien her nå. Det er helt sykt.
Ja, det var en som sa at liksom, og jeg regner med at det er en spøk, at Ryanair var som å fly Emirates i forhold til Norwegian for tiden. Og en som sa at det var tomt. De forlangte at all bagasje skal nå gå under setet, og det spilte ingen rolle om hattehyllene var tomme. Og folk drev og døtta klær og ting inn under setet sitt, så, mens, og borti skoene til andre, så det var...
Jeg skjønner jo dem, altså det er jo noe som heter, altså, det er noe som heter på corporate fagspråket value extraction, der du, la oss si at du driver en avis,
ja.
Og så papiravis, og så faller lesere med 10%, så hever du prisen med 10%, ja. Det er value extraction, ja. Du prøver ikke å opprettholde merkevaren, du prøver bare å få ut hver krone før det er over. Og nå har du ny ledelse, du har veldig lite legacy i forhold til Bjørn Kjos, tilsynelatende sjekket helt ut, som sikkert da har vært motstandere av mange av de her tingene her. Og nå går de da i den strategien som Wizz Air for eksempel gjør det. Det er veldig lavprisselskapet, og Ryanair og alle de andre. Så det er en interessant utvikling her.
Men det er klart at...
Kanskje på kort sikt er det bra, men på lang sikt vet jeg ikke,
altså. Ja, men altså, jeg håper ikke at det slagordet blir Norwegian, en god reklame for toget. det er ikke bra. Det er jo ikke bra.
Ja, det er virkelig forandret seg. Definitivt tenker meg om før jeg flyr igjen, altså.
Uff.
Jeg var en av dem som ble kjosfast en gang i tiden i New York, men det var en annen sak. Men det er litt spesielt å se, altså det, når du går og ser på det, mens du snakket så tok jeg opp Norwegian chartet og dro det litt ut i tid. Når du ser det, det er helt utrolig, altså. Helt ufattelig,
ja.
Det er bare flatline. Jeg skjønner nesten ikke hva som skjedde.
Nei, det ikke flatline, du må bare øke. Altså, hvis du tar logaritmisk, så ser du at det er plenty volatilitet der nede i 30-40 området. Altså.
Ja. Nei, det...
Det var at du har dratt det tilbake til 2015.
Ja. Nei, det bare helt sjukt. Mm. Altså, det er en av de største missed opportunities som jeg har vært borte, hvertfall. Men, ja. Men det var jo bare... Touche inn på Norwegian. Men vi har jo hver episode snakket om om fjoråret for hedgefond. Du har skrevet 2029 i ja, det, Excel-arket vårt.
Det var voldsomt fremsynt. Men det var liksom
i så fall investere i
det skulle være i ja, det skulle være i 2019. Men det har kommet ja, fra flere av de store hedgefondene da. Blant annet fra Robert Citron. Altså det fondet som Andrew Left forvalter opp 43% i fjor, og Chris Hawn i TCI opp 41%, og vi nevnte jo flere i forrige uke. Nå kom jo Bill Ackman inn og godt over 50% med resultat. Jeg tror vi sa at det var omtrent 50, men han har kommet inn.
Ja, delte det på gruppa, tror jeg.
Over 50, så nå endelig så begynner du å se noen resultater, altså, som det står respekt av.
Hvordan står det til i Norden?
Ja, det er det da. Altså i Norden er det to ting. Det ene var at nordiske hedgefondindeksen i snitt var opp 5,33%, altså den som dekker alle nordiske land, 5,33% i fjor. Og det er nesten halvparten altså, av internasjonal hedgefond som var opp 10,35% i snitt. Mm. Så det er jo litt skuffende, men det norske hedgefondet som er på topp, det er opp over 30%, og det var det vi nevnte forrige gang, som er sektor SEN. Men så er det to andre ting som er verdt å se på. Det ene er de har en indeks som viser utviklingen i forvaltningskapital i nordiske hedgefond, og den, altså, og den viser at de nordiske hedgefondene i snitt det ble innløst, altså folk trakk ut pengene, 33% av kapitalen deres ble trukket ut av nordiske hedgefond i fjor. 33%, det er insane stort tall.
13% året før.
Og 13% året før. Så en tredjedel av kapitalen, så selv fonden som har hatt suksess, har liksom mistet kapital i fjor. Et som har vært ganske stabil, altså det er et av de største hedgefondene i Norden, det er på 11 milliarder kroner. Vet du hva det hedgefondet har eksistert i 7 år, vet du hva det har som annualisert avkastning, altså gjennomsnittlig avkastning over de 7 årene? Hva vil du tro? Jeg tror det er det største. Det er 11 milliarder, nei, det er kanskje ikke det største norske, eller nordiske, det er ikke norsk.
Jeg vet ikke hvordan fond, så det er vanskelig å si.
Nei, men hva vil du tro skal til for å få 11 milliarder i...
Det er jo altså, jeg vil jo tro at de har ganske lav avkastning men, med 11 milliarder, men...
Ja.
Jeg vil jo gjette sånn 3-5% i gjennomsnitt.
Ja, du er ikke gæren. Det er 2,7.
Ja.
2,7% avkastning. Nordkinn.
Ja. Da vil jeg gjette. Da vil jeg gjette.
Jo, men altså, jeg synes jo... Altså,
de har vært markedsføringsmestre.
Ja, men altså, jeg vet ikke om... Ja, men altså, jeg tror det at de leverer akkurat det som... deres investorer vil ha. De har vært veldig flinke til å kommunisere hva de driver med overfor investorene sine, og gir disse investorene akkurat hva de vil ha.
Okay. Hva er det?
Ja, men de vil ha, altså de vil ha en bond-type avkastning. Avkastning likt, altså litt bedre enn obligasjoner. Altså statsobligasjoner.
We seek to generate stable absolute returns in all market environments.
Ja. Så man må jo bare ta seg hatten for det. Så det er utrolig bra.
Det er vel, er det en nordmann med i det?
Ja, i hvert fall en, ja.
Og nordlendingen.
Alexander Melsom.
Ja, han jeg tenker, jeg husker ikke, han Bjørn et eller annet.
Ja, det er to, det er han som var analytiker også.
Ja, like. Ja. Men, ja, de har jo A, B, C, D, E, G, I-fond, så. Hvor mye genererer de med inntekter på 11 milliarder?
Men de har 1% forvaltningshonorar, så det er plenty penger der. Blir penger av det.
Og jeg må tenke på, det er vel ingen performance...
Jo, de har også performance fee,
men... Hva er vitsen hvis du har så lav?
Fordi dette er et svensk fond. Tenk på det. Renten i Sverige er negativ. Nei, renten i Sverige er negativ. Så det blir pengar av det.
Ja, så du sammenlignet, ja, den var negativ.
Var negativ, riktig. Så den var negativ mesteparten av fjoråret.
Hm. Da er det ganske lett å... Men jeg lurer på hva de investerer i da. Hva er det som...
Nei, men det er jo stort sett renteinstrumenter, valuta og den type ting de investerer i. Så, men 2,7, altså hadde... De aller fleste investorer...
Jeg får ikke overskrift av det, men jeg skjønner definitivt appellen med det i et negativt rentemarked.
Men du, altså hvis du har 11 eller 12 milliarder svenske som dette dreier seg om, hvis du har 12 milliarder svenske, så trenger du ikke mye omtale, altså. Da er det helt greit å være der du er. Men de leverer akkurat det som investorene forventer.
Ja, de har tjent penger alt utenom fjoråret
var de, unnskyld, forfjor så var de ned 1,35 eller et eller annet sånt. Det er ikke noe sånt som får folk til å miste nattsøvnen.
Men det er vel type family office, altså en...
Nei, ja, jeg tror det er store institusjoner, jeg tror det er
pensjonskasser. Ja, det er ikke svenske family office da, det kan være ganske stort.
ja. Pensjonskasser og den type ting.
Jeg skjønner godt at de vil ha den komponenten med i porteføljen.
Så vanvittig bra. Men du, mens vi har likevel...
Men hvem tenker på et fond som leverer 2%? Det blir jo bare kjimsa av når du har de her...
Nesten 3, men ja.
Ja, når du har de her fondene som leverer 90-100% på ett år, og så fordufter året etterpå.
Ja,
men du bare hører bare om det er gode år. Ja. Og apropos det...
Men du, mens vi er inne på det, kan ikke jeg... Fordi vi skylder jo nesten siste en oppreisning her. Og det var forrige gang så snakket vi om at han hadde jo fantastisk bra avkastning i desember. Ja. Han slo Oslo Børs. Jeg tror han var opp 3,7% i desember, og det var bedre enn Oslo Børs til tross for. Og nå vet vi hva tapet var i Tesla, for det har han sagt til avisene. 25 millioner har han liksom tapt på den, og til tross for liksom tapene så klarer han å slå markedet.
Men det er fordi han er linjær short.
Men vent, da var det en av våre lyttere som sa, men hør her. Han har gjort det bedre enn det. For du har ikke tatt hensyn til at han har suksesshonorar og forvaltningshonorar. Så han er faktisk opp noe sånn som 4,7%.
Ja.
Til tross. Så greia er at hvis han da har tapt 25 millioner på Tesla, så må han ha tjent 100 millioner bare på den måneden på resten av porteføljen.
Jesus.
Så den blir spennende å se. Altså, hva
det blir, legger han ut? Jeg er på siden hans og ser.
Jeg vet ikke, men altså det blir den porteføljen. Altså han, normalt sett så ligger han jo bak børsen.
Han legger ut rapporten offentlig, ja.
Så
november er for ut.
Akkurat. Når det kommer. Men det blir, så spenningen er...
Men det er jo ikke mange norske fond å snakke om, så det er artig å se hva han holder på med.
Ja. Men selv han, altså han har også mistet kapital i fjor, altså ifølge statistikken, men det der resultatet er enda mer oppsiktsvekkende. Enn vi trodde. Men som sagt, det blir spennende å se hva det var, altså hvilken sak han hadde i porteføljen som dro så.
Men utsteder ikke han opsjoner?
Jo, han gjør mye av det også. Men
kan det være det?
Nei, men altså, hvis du utsteder opsjoner, så kan du ikke ta premien til inntekt. Du har jo en liability, ikke sant, i forhold til det, altså, du må jo, det er jo mark to market på det. Så det skal ikke tas til inntekt sånn, fordi det, ikke sant, altså, du har en forpliktelse med det. Bare se når han utstedte Norwegian-opsjoner, og så gikk kursen kraftig mye lenger ned. Mm. Da fikk han jo fange full av de. Men da så du det
og på... Og da er det mark-to-market hver dag.
Ja, det er jo det.
Ja. Er det på slutten av dagen, eller er det kontinuerlig?
Nei, altså men du må jo marke det på slutten av måneden når du oppgir tall. Ja. Men den måneden var han jo også ned, så det var jo logisk det, så.
Men apropos sånn altså apropos porteføljer generelt, det er noe vi har snakket om i årevis, de her avisporteføljen.
Ja.
Altså når meglerhus eller aviser selv lager porteføljer,
ja,
og velger litt sånn, de tenker ikke så mye på slippage og kostnader og ja.
Altså,
og det er den Pareto-porteføljen som har da tjent så djevelsk med penger i henhold til Pareto.
Ja, den var opp over 34,5%. Og så,
i fjor?
Ja, dette var frem til en eller annen gang i desember.
Ja.
Og så ble den omtalt, og da var det en i DN, visst nok. Og da var det en DN...
Link til artikkelen i
beskrivelsen. Ja, DN-leser som... hadde et regneark for det, fordi han fulgte denne porteføljen, og den, som sagt, porteføljen var opp 34,5%. Og så sier han som da følger denne porteføljen, at han fulgte den slavisk, men avkastningen hans var da 34,5%, mens Oslo Børs var opp 12,9. Det er jo helt vanvittig bra, ikke sant? Det er nesten tre ganger. Men så sier han her, som da het, jeg tror han het Atle Løge, at han fulgte den slavisk, og avkastningen hans var ikke noe 34,5%, den var 13,2. Og sendte da DN regnearket. Og da går det tilbake til, og det er ganske interessant, fordi du vil jo tro at hvis du er i stand til å skape 34,5% og 20% årlig og alt mulig, hvorfor i all verden lager du ikke et fond av det? Og svaret er på det at det går ikke an å lage noe fond av det. Og veldig mye skjer jo at du får ikke den kursen som de baserer seg på. Og det er jo det store avviket. Så er det et avvik til, og det er at hvis du, de begynner jo ikke en sånn modellportefølje med at ok, fra 1. januar har vi 5 millioner kroner eller 10 millioner kroner, et eller annet tall, ikke sant? Og det skal forrentes. Det er jo ikke det de gjør. De kom med en anbefaling i januar, og så kjøper de mer, og så kjøper de mer, og så kjøper, ikke sant? Altså det er som du har uendelig med penger. Så
noe alle selvfølgelig har.
Ja, og det var jo det også Pareto påpekte når de så. Han måtte jo, han her i fyren hadde jo hatt penger i cash. Han må jo ha penger i cash, vel, så kan han ikke fortsette å kjøpe etter hvert som man får anbefalinger. Og det er derfor, ikke sant?
Sånn er
det. Ja, ikke sant? Og det er derfor disse her. Men der, altså, jeg husker vi forsøkte å trekke innsideporteføljen i en avis. Det var ikke i nærheten. Altså når vi så den kommet, så fikk du selvfølgelig dagen etter kursen dagen etter. Var helt umulig å få de samme tallene. Og sånn er det for de fleste av dette, og da er det viktig å huske at dette er markedsføring, det er ikke realiteter.
Men har du sett den, altså, en veldig enkel forklaring på det, hvis du ser den oversikten fra gammel, eller det er jo en gammel informasjon da, men at hvis du ekskluderer de første 5 minutterne av handelsdagen, eller after hours, eller et eller annet sånt, hvis du ekskluderer det, så har du en helt flat graf, altså hele utviklingen skjer de første 5 minutterne.
Uh-huh.
Altså det historisk sett da.
Jeg skjønner.
Og hvis du papirhandler som de gjør der, så kan du jo bare velge åpningskursen, eller du kan nesten velge, altså. Også i tillegg så har du ikke slippage, og så har du ikke kostnader,
ja,
som da påvirker masse.
Men han her sa at slippage og kostnader kunne ikke, det var det at han hadde cash. Men du er jo nødt til å ha cash for å kunne kjøpe,
ja.
Og jeg, det var et annet meglerhus som sendte meg det, og de gjorde det som markedsføring. Kunne ikke jeg liksom begynne å handle på dette her, fordi de gjorde det så bra. Og så sa jeg, så prøvde jeg å regne på det, og jeg fikk jo ikke disse tallene i det hele tatt. Så spurte jeg, hva er utgangspunktet? Hva er kapitalen ved utgangspunktet? Og nei, sånn hadde de ikke tenkt. Og med en gang du da satte av en sum penger, ikke sant? Og så kjøpte du etter hvert som du fikk anbefalinger, så lot du jo rett og slett ikke den avkastningen seg. Altså, du fikk ikke denne avkastningen. Så sånn var det.
Det er litt sånn visst. Folk som ikke har noe erfaring med finans kommer inn og skal revolusjonere finans. Det er litt sånn, det finnes mange av de.
Men mens vi er inne på DN, så må jeg liksom, vi snakket forrige gang om at den...
Ikke priser opp DN, vær så snill.
Nei, jeg skal jo ikke det, men hva var vi skrev av? Det var 38 år og 3,3, eller var jeg som gjorde dette her? Altså etter at Renaissance Technologies hadde eksistert i 38 år og fått 3,3 millioner internasjonale...
Du spurte meg vel hvor mange ganger
han omtaler i media. Og en bok som kom ut i fjor, og som da heter Mannen... Hva var titlen
på
den?
The Man Who Solved the Market.
Ja, The Man Who Solved the Market, som løste markedet. Så klarer DN å komme titlen Mannen som lurte markedet. De oversatte da...
Nei, de oversatte ikke. Det var deres titel på artikkel.
Ja,
men det er ganske lønt.
Ja, Mannen som lurte markedet i stedet for Mannen som løste markedet. Så var det omtalt av Yule Markets her forleden. Og da var det Bridge Loan, som er oversatt til bryggelån.
Jo, men akkurat det støtter at man skal fornorske,
ja,
finans.
Det har vært en gang. Men brolån, og kunne man jo kalt det bridgelån og ikke bryggelån. Men jeg tenker jo at dette er litt som Oslo-skolen. Oslo-skolen, der vil du få beskjed, er på vei. Vi er på vei mot noe. Altså, du får aldri beskjed om at dette er galt eller dette er riktig. Du får jo ikke en sånn karakter.
Nå er du på helt annet planet.
Ja. Jo, men det er sånn i skolen. Altså, så gir du tilbakemeldinger. Og
Oslo-skolen?
Ja, Oslo-skolen. Ja, det gjelder sikkert nasjonalt i Norge. Men nei, skolen i Norge.
Ok.
The educational system i Norge.
Ok.
Da skal man jo ikke liksom si riktig og galt. Da hvis du ikke har det helt riktig, så er du på vei.
Det er mulig at det er noe i din hverdag som forelder. Sånn,
ja, det er antagelig det. Men jeg føler liksom at det er på vei, da har du litt å gå. Skjønner du? Det er litt igjen.
Jo, men tenk deg nå. Har du sett hva alle titler i, nå snakker ikke DN, nå snakker alle finansomtalere, kan man kalle det, alle nettsteder, alt mulig. Titulere alle roller i finans som megler, uansett hva du jobber med. Om du er marketmaker, eller du står på gulvet som en specialist, eller om du er trader, eller om du er forvalter, eller om hva som helst, så er du megler.
Ja.
Det må du merke da neste
gang. Det er en belastet titel, det skal det ha.
Altså, hvis du sier til en kar i altså hvis du sier til en kar i M&A i Goldman Sachs at han er en broker, da er det ganske insult. jeg tror ikke han tar det så veldig godt.
Da er du uvenn for livstid, ja.
Ja.
Ja, ja.
Har du sett det her? Tesla på selv $500.
Oh, wow. Ja, sånn er det når du taper rundt en milliard i året.
Hva er markedsverdien? Det er crazy.
Jeg synes jo på sist når det gjelder den, hvertfall. Men jeg skjønner den. Jeg skjønner bakgrunnen for at han er short.
Altså før åpning i dag.
Men du skal ha dype lommer for å være short den.
Før åpning i dag så var det under 20 milliarder mellom Volkswagen sin markedsverdi og Tesla sin markedsverdi. Og hvis den passerer den, så er det bare Toyota som er større enn Tesla som bilprodusent. Det er helt vanvittig. Det er bare...
Jeg altså, hiver brillet etter deg nå hvis du kommer med ny økonomien, altså.
Som jeg sa før.
I swear to God.
Du har mitt brillet du i der.
Nei, det er mitt.
Ja, men du har mitt liggende bak
deg. Okay, altså. Ok, da har jeg to.
Nei, men det er helt sinnssykt. Altså. Ja, da... Nei, men altså, samtidig, hva man skal si, det er vanskelig å være negativ. Jeg har akkurat samme mening som jeg alltid har hatt, men når den passerer 90 milliarder i market cap, for å si det sånn, hvis de raiser penger nå, hvis de går ut og henter 10 milliarder dollar nå, så forandrer alt seg.
Til den kursen? Oh,
ja,
wow, ja.
Da forandrer alt seg.
Ja. Ja, det vil være the proof of the pudding, det er helt enig.
Da kan du ikke si noe. Da er Tesla helt totalt untouchable.
Mm.
Men...
Så du forresten, det er jo denne uken her, det er Skagen-konferansen denne uken.
Ja. Skal du?
På onsdag, jeg tror det, ja.
Det bruker alltid å være litt sånn fint påfyll,
det. Ja, altså, nå har man Nouriel Roubini. Det blir interessant å høre hva han sier. Men, men jeg så også at det var
tidens bullmarked, så investerer du Roubini.
Ja.
Du vet hva du får da.
Ja, da vet du hva du får. Men jo, men jeg synes jo det som er ordentlig med Skagen er at de utfordrer seg selv. De utfordrer seg selv. Det har de gjort hvert eneste år. Det skal de ha. Og de har ikke sluttet med å gjøre etter at de ble kjøpt opp av Storbrann, så det er bra. Og i tillegg så er det foredrag om nanoteknologi og om nevroøkonomi. Jeg har lyst til å høre begge.
Ja, nei, det jeg har aldri hørt ordet nevroøkonomi, men når du sa det på engelsk så ja. Behavioral economics.
Ja, det er en variant av det.
Jon Wegener, er han norsk eller?
Nei, det er broren til Ulrich Wegener, han som var første offiser som commanded GSG-9.
Er det seriøst?
Nei.
Jeg får opp.
Nei.
Okay. Det er bare noen spøk som kun du synes er artig. Han er dansk.
Ja.
Men det er interessant. Det koster jo en del å dra dit da, så jeg regner med at du punger ut.
Ja, det... Det er jo så, penger er så billig om dagen.
Ja, bare låne de penger. Ja. Huset som sikkerhet.
Mm. Ja, det gjelder å få stilt den som sikkerhet nå før den flommen kommer. Den kommer for øvrig også onsdag kveld.
Ja, Peter er litt sånn utsatt, sånn flommerelatert. Så ja. Det er mulig det her er siste gangen vi hører fra. Forresten, her er anonymous hedgehoggen din. Var det den du lurte på?
Hva da?
når du sendte meg melding og spurte hva en anonymous hedgehog.
Ja, jeg så bare anonymous, jeg så ikke det der hedge, jeg så ikke
den. Ser du, jo, du spurte meg hva det var.
Nei, jeg sa
bare, det er bare Google som prøver å være søt.
Aha.
At det er mer. Jeg er ikke innlogget, så jeg er anonymous hedgehog så, på
Google mener at du er søt, er det du sier?
Nei.
Thank God.
Men det er noe, hvis du logger på regnearket samtidig, så er du noe annet.
Ok, ok.
I jakt på en utrolig juicy titel på denne podcasten, så scrollet jeg tilbake bare for å se hva du hadde. Hva som, vi har jo flere ganger snakket om tidenes beste investering og ditt og datt. Det er noe jeg har brukt mange år på å prøve å finne ut hva som er den beste investeringen ever. Det var jo noen som investerte $10,000 i Warren Buffett på, i 68, et ektepar som satt igjen med 5 milliarder før de døde. Og så var det jo
Da døde de ikke i 2008, for å si på den måten.
De døde, jeg tror den ene døde i 5. Okay. Og så den andre litt senere. Men i hvert fall også var det jo han britiske, han der når dronning, ikke dronning Elisabeth, når dronning Victoria, han Drake,
Francis Drake?
Ja.
Sir Francis Drake.
Når han kapra det der portugisiske skipet fullt av gull, og England betalte den statsgjelden, så er jo det ansett for å være kanskje den beste investeringen ever fra dronningen. Han ble sir på dekk før han hadde kommet seg av båten. Men prosent, så vi satt bare rett før, for DN har en ganske artig måte å vise charts på, som egentlig ikke er så bra, men akkurat når du ser på for eksempel Bitcoin, så får du veldig sånn klare prosentutregninger. Så bare se, hvor mye er det mulig å tjene? Hva er det aller, aller beste tenkelige investeringer? Nå hadde ikke hørt ikke jeg om Bitcoin i 2010, men det var garantert noen som gjorde det. Mm. Og kjøpte det, eller minet det da. Og da, før vi startet, så kom vi frem til at hvis du investerte i Bitcoin i 2010, så fikk du en Bitcoin for cirka 5 øre. Og ut i henhold til DN sin avregning, så er det cirka 16 millioner prosent avkastning.
Den er grei, den.
Så du kjøpte Bitcoin for 1 krona.
Ja.
Så sitter du igjen med 16 millioner i dag, og det forutsetter at du ikke solgte på toppen. Da er det enda mer.
Og hvis du, og i fjor så steg Bitcoin kursen med 90%, og så slik at det var jo noe av det mest lønnsomme du kunne gjøre, og i år så er det vel opp 12-13% allerede. Så fortsatt. Og så tenker jeg at det er jo, altså hvis, det er jo den asseten, hvis du kaller kryptovaluta en asset, og kaller det et eller annet, som færrest, som finnes i færrest investeringsporteføljer.
Mm.
Så du kan si at
det er tankevekkende at det avskreves så mange ganger,
ja,
og at det fortsatt konsekvent leverer.
Ja.
Ikke 16 millioner prosent, men litt.
Nei, ja. Det er den man ikke har. Nei, den vil ikke. Men du kan si at hvis nå Bitcoin skulle gå kraftig, så vil du se en økning av det. Det er helt klart. Da vil du plutselig se at folk hopper på. Men det holder ikke med at det stiger 10% på noen dager. Det er liksom, nei. Men hvis det liksom gikk gjennom 15.000 eller noe sånt, det er litt over 8 nå,
ja,
så vil du plutselig se at det blir enormt omtalt, og da skal alle være med, og da finner alle grunner til at man skulle vært med hele veien. Og
men det er jo sånn det alltid er.
Ja, det er sånn det alltid er.
Så denne forsideindikatoren har jo med noen unntak vært stort sett ganske til å stole på. Så ja, når du begynner å se Bitcoin på forsiden, så kan du begynne å selge, men jeg har ikke sett det på.
Ja, så vi får håpe at det blir en stund til.
Har du sitt lastet opp?
Nei, jeg sitter ikke lastet opp. Jeg har litt rand der, men jeg har investering i blockchain.
Men hva du mener med? Du har skrevet her at det oppføres som gull.
Nei, altså jeg drev og så på det. Det var noe som dro sammenligningen mellom det. Nå fikk jeg ikke tid til å se på korrelasjonen dem imellom, men det var noe som jeg så en sånn graf av det, og de mente at nå har jo gull utviklet seg ganske kraftig da. Det var jo, jeg vet ikke om det klarte å touche 1600 og komme over 1600 i forbindelse med med det droneangrepet til til Trump. Gikk klart å få noe på 16 der, men i hvert fall så mente man at at det var flere nå som var harde kjøpere av gull som begynte å se til bitcoin, men om det er noe merit i det vi aner ikke. Jeg bare, som sagt, jeg så en grafe, men jeg har ikke gjort noe jobb på det.
Ja, nei, det er ikke godt å si hvordan det her vil oppføre seg når strømmen går liksom. Men nå har vi holdt på en og en halv time her, så jeg tror kanskje vi avrunder her. Vi hadde ingen Red Bull i dag, så
ja, vi gir heller ordet
til Hente vil fortsatt bli sponset av Red Bull. Jeg skjønner ikke at vi enda kan bli kontaktet.
Nei, det er katastrof. Helt merkelig. Vi får gi ordet til den alltid energiske Erik Hansen.
Det skal vi gjøre. Så avslutter vi med Erik Hansen fra IG Markets.
Ja, IG startade ju 1974 redan i Storbritannien. Och IG står för Investors Gold. Vi började då erbjuda handel i guld på 70-talet. Det var svårt för privatpersoner att få en exponering mot guldet. Och sen dess har vi breddat utbudet. I Skandinavien då så erbjuder vi en derivatprodukt som heter CFDs. Och då kommer man i kontakt med aktier, index, valutor, råvaror, kryptovalutor också då, som varit populärt den senaste tiden. Så att det är en nischad mäklare mer mot lite kortsiktig handel då. Aktörer som är lite mer snabbfotade och vill ta positioner på marknader som kanske inte finns hos den traditionella mäklaren. Det går också även att blanka, det vill säga shorta majoriteten av aktierna. Så det är vi nischade mot mer kortsiktiga traders.
Ett spörsmål lite att lyfta. Hvis man som trader vill lyckas, vad är det som är viktigast?
Jag tror det absolut viktigaste är disciplinen. Att man har en tydlig handlingsplan innan man börjar handla. Och hela tiden vet vad man ska göra om positionen går åt fel håll. För det jag har sett under mina år som jag har hållit på med det här och när jag även handlat själv, så vet jag hur svårt det är att hålla sina förluster små. Det är väldigt enkelt att man hamnar fel i en position och man kanske dubblar den, man kanske flyttar sin stopploss neråt eller uppåt beroende på vilken riktning man har i marknaden, och att man blandar in sina känslor i sin handel och tar irrationella beslut. Så det är jätteviktigt att man kommer i kontakt med sig själv, kommer i kontakt med sina känslor. Många brukar säga att man ska koppla bort sina känslor från sin trading. Men det tror jag är helt fel, för att alla beslut vi tar är baserade på en känsla. Så att det gäller att liksom lära känna sig själv och veta vad man har för svagheter och vad man har för styrkor. Och försöka hitta en edge i marknaden såklart.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.